ya'ni namozlarda tilovat qilishda hadis o'qisangiz o'tmaydi. Nima gap? Alloh shunday hukm chiqargan. Yoki bo'lmasam Qur'onni xatm qilib chiqqanday, sahih hadislarni xatm qilib chiqsam, Qur'onni xatm qilganday bo'laman. Xuddi o'shanaqa savob bo'ladi desiz, yo'q, unaqa emas. Uning o'ziga xos fazilati bor. Qur'on tilovatini o'ziga xos fazilati, o'ziga xos martabasi, o'ziga xos hukmlari bor. Ana shu hukmlarda sunnatni farqi bo'ladi. Sunnat pastroq darajada turadi. Qur'on darajasida emas. وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا موضع ذكر ذلك إمام الشافعي وأكشدان باشقى بيوك إمام لار مانا شو مسألة يعني قرآن جي أخشاب سنتهم الله نازل قلقان وحي إكان لغا فقط فارق قرآن تلاوات قلنجان ديك تلاوات قلنش إبادت ماس نماز لاردا تلاوات قلن ميد شو تماردان فارق بار ومسام سنتهم وحي deb mana shu masalaga Imom Shofiiy va u kishidan boshqa imomlar bir qancha ko'pgina dalillarni keltirib dalil qilishgan. Hozir bu o'rinda biz ularni zikr qilib o'tirmaymiz. Hozir u dalillarni zikr qilib o'tiradigan o'rin emas. Bu masalani qayerda zikr qilinadi, batafsil zikr qilish qayerda? U usul fiqh ilmini o'rgatayotganda zikr qilinadi. Odatda. Wal gharadu annaka tatlubu tafsir al-Qur'oni minhu fa illam tajidhu فمن السنة aytmoqchi bo'lgan maqsadimiz shuki Qur'onni Qur'on bilan tafsir qilish kerak deganimizdek Qur'onni sunnat bilan ham tafsir qilishga harakat qilasizda hadislardan oyati karimalarning tafsirini izlaysiz Qur'ondan birinchi o'rinda Qur'onni Qur'on bilan tafsir qilishga harakat qilasiz fa illam tajidhu agar Qur'ondan tafsirini topa olmasangiz famina sunna sunnatdan izlanasiz kama qala rasululloh sallallohu alayhi va sallam li muad hina ba'athahu ila al-yaman fa bima tahkum qala bi kitabillah qala fa illam tajid qala bi sunnati rasulillah قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه aytganlaridek qachon aytganlar bu gapni ya'ni Muoz bilan oralarida suhbat bo'lgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan Muoz ibn Jabal eng ulug' eng olim sahobiy kiromlardan birlari Muoz ibn Jabalni Yamanga o'zlari tomonidan elchi qilib yuborayotganlarida borib Yaman ahliga ta'lim bergin, da'vat qilgin deb yuborayotganlarida ularni oralarida Yamandagi odamlarning oralarida hukm chiqarishda bima tahkum nima bilan hukm chiqarasan deb so'radilar. Muoz ibn Jabalni imtihon qilyaptilar. Yetarli darajada ilm martabasiga ko'tarildimikin deb ko'ngillarini xotirjam qilib va bir tomondan nasihat qilib Muozga bu masalaga jiddiyroq e'tibor berishi zarur ekanligini eslatib, u kishiga savol tariqasida savol berib imtihon qilish tariqasida ilm beryaptilar. Nima bilan hukm chiqarasan deganlarda Muoz roziyallohu anhu javob berdilarki, Allohning kitobi bilan hukm chiqaraman. Fa illam tajid agar Allohning kitobida sen o'sha o'rindagi masalaga, Yamanda bir masala tug'ilib qoldi, o'sha masalada hukm chiqarmoqchi eding, Qur'ondan qidirding, topa olmading. Qur'ondan topa olmay qolding. Nima qilasan shunda? Dedilar. Bi sunnati rasulillah. Rasulullohning sunnatlari bilan hukm chiqaraman deb javob berdilar Muoz ibn Jabal. Qala fa illam tajid. Agar sunnatda ham topilmasa-chi, sunnatdan ham senga kerakli bo'lgan masalaning javobini topa olmay qolsang-chi, qala ajtahidu ro'yi. Alloh anglatganicha, mana shu Qur'on va sunnatdan o'rganganimcha, menda qanday bir tasavvur paydo bo'lgan bo'lsa, qay darajada bir ilm paydo bo'lgan bo'lsa, Qur'on o'qib, hadis o'qib, ancha-muncha ilmga ega bo'lgan bo'ladi. Sahobiy kiromlar shunday bo'lishgan. Poydevor bo'ladi ularda. Ana shu Qur'on va sunnat poydevori asosida bino bo'lgan tasavvurim, fikrim, ra'yim, tushunchamga binoan ijtihod qilaman. Mana shu masalaning hukmi nima ekan deb to'g'risini topishga, javob topishga, mana shu masalaga javob topishga Alloh bergan aqlni ishlatib, Qur'on va sunnat qoidalariga to'g'ri keladigan bir hukm chiqarishga harakat qilaman degan ma'noda javob bergandilar. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره رسول الله صلى الله عليه وسلم خرسان بوغانده اكشنين كوكرقلاري قولارن قويب قولار بلان اروب دالدا بيرب يعني وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله الله نين إلتسنين إلتس بولمش معازنة الله نين إلتسن رازق لديان الله نين إلتسن خرسان لديان يولغ موفق قلب قويغن الله تعالى حمد لار بولسن degan ma'noda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xursandliklarini izhor etdilar. Bir qancha ulamolar buni ma'nosi sahih deyishgan. Sahih ko'pchilik ulamolar buni usul fiqhda hujjat qilib keltiradilar mana shu hadisni. Qur'onni Qur'on bilan tafsir qilish, keyin Qur'onni sunnat bilan tafsir qilish haqida oyati karimalardan dalillar keltirdilar Ibn Kathir rahimahulloh. Keyin aytibdilarki, "Wa hadha al-hadis fil masanid was-sunan bi isnadin jayyid kama huwa muqarrarun fi mawdi'ihi." Mana Ibn Kathir o'zlari sanadi jayyid, yaxshi sanadi deyaptilar. Musnadlarda va sunanlarda rivoyat qilingan. Kama huwa muqarrarun fi mawdi'ihi. O'sha o'rnida taqrir qilib bayon qilinganidek deyaptilar. Ya'ni Ibn Kathirning ra'yilari, Ibn Kathir ko'ryapmiz, katta buyuk allomalardan, ham mufassir, ham eng buyuk muhaddislardan va buyuk fuqaholardan, Shofiy mazhabdagi eng buyuk fuqaholardan bu kishi. Bu kishi o'sha yerda biz bayon qilganmiz tafsiloti bilan deyaptilar. Wa hina idin idza lam najid at-tafsira fil Qur'an wala fi sunna raja'na fi zalika ila aqwal as-sahaba. Sarlavha qo'yadigan bo'lsak, yangi bosqichga kelayotgan satrlarga qisqa bir sarlavha beradigan bo'lsak, aytishimiz mumkinki, sahobalar tafsiriga keldik. Aytayaptilarki, Qur'onni tafsirini Qur'onning o'zining boshqa joydagi kelgan oyatlari bilan tafsir qila olmasak va sunnatda ham biz zaif ilmimiz tufaylidir yoki boshqa bir sababdir sunnati nabaviyadan Qur'onni tafsirini topa olmasak, qaysidir bir oyatni tafsirini topa olmasak, sunnatda ham nima qilamiz? Raja'na fi zalika ila aqwali sahaba. Tafsirini bayon qilish kerak bo'lib turgan o'sha oyatni tafsir qilishda sahobai kiromlarning so'zlariga, tafsirlariga murojaat qilamiz. Nimaga? Fa innahum adro bidalik. Chunki sahobalar mana shu masalalarda Qur'onning tafsirida boshqalardan ko'ra yaxshiroq biladigan zotlar. Lima shahadu min al-qara'in wal ahwal allati ixtassu biha. Nimaga yaxshiroq bilishadi ular? Chunki ular ana shu oyatlar nozil bo'layotgan holatda ular o'z ko'zlari bilan ko'rib guvoh bo'lishgan. O'z ko'zlari bilan o'sha paytda hozir bo'lishgan, Badr jangida qatnashishgan, Badr jangida oyatlar nozil bo'lgan masalan, yoki Ahzob jangida, yoki Tabukda, yoki umumiy kundalik hayotda doim Rasulullohning yonlarida Rasulullohning sahobalari bo'lib yurishgan. Qaysi oyat qaysi holatda tushgan, ular yaxshiroq bilishadi. Ochiq rivoyat keltirisha olmasa ham, o'sha muhitni ko'rganliklaridan kelib chiqib gapirishadi. Bir gap gapirishsa, bir oyatni tafsir qilib berishsa, o'zlarining so'zlaridan gapirishsa, Rasululloh aytdilar demasa. Rasululloh aytdilar desa, sahobiy bo'ldi, u hadis u. Lekin qaysidir bir oyat tafsirida Rasululloh aytdilar demasdan Ibn Abbos yoki Ibn Mas'ud yoki Umar yoki Ali roziyallohu anhu mana shu oyat tafsiri mana bunday bo'ladi desa bizga hujjat bo'ladi. Sahobiyni tafsiri. Nimaga? Chunki bular o'sha oyatlar nozil bo'layotganda Rasulullohning yonlarida turishgan. O'sha yerda qanday vaziyat edi? Ular ko'rishgan. O'zicha aqllilik qilib, bilag'onlik qilib boshqa odamlar kelib, "Yo, bunaqa emas" desa, ularning gapi o'tmaydi. Nimaga? Chunki ular ko'rmagan u holatni. Maydonda bo'lmagan bular. Maydonda bo'lgan odam yaxshiroq biladi. Buni aql taqozo qiladi. Hamma aqllilar buni e'tirof etadi. Boshqa sohalarda ham. Siz o'zi maydonga tushib ko'rdingizmi deydi. Siz holatni ko'rdingizmi deydi. Yo desa ko'rmasiz. Bu ko'rgan odamni siz yenga olmaysiz baribir. Ko'rgan odam sizdan ko'ra yaxshiroq biladi deydi. Hamma biladi bu narsani. Shuning uchun ham sahobalarning tafsirlari 3-chi o'rinda turadi. 1-chi o'rinda Qur'on, Qur'on bilan tafsir qilish, 2-chi o'rinda sunnati nabaviya. 3-chi o'rinda sahobai kiromlarning so'zlari bilan tafsir qilish kerak bo'ladi. Walima lahum min al-fahmi at-tam va al-ilmi as-sahih va al-amal as-solih. Yana bir sababi bor. Qur'oni Karimni tafsir qilishda sahobalar nima uchun hujjat? Sahobalarning tafsirlari bizga hujjat. Nima uchun? Yana bir sababi aytayaptilarki, ular bizdan ko'ra aqlliroq o'zi, eng aqlli insonlar. Wal ilm, eng ilmli insonlar. Sahobalardan keyin kelganlardan ko'ra sahobalar kattaroq ulamo bo'lishgan. Sahobalarning ilmlari kuchliroq bo'lgan. Ilm jihatdan ham aql jihatdan ham va amal solih solih amallari ham kuchliroq bo'lgan, taqvolari kuchliroq bo'lgan, xudodan qo'rqishlari kuchliroq bo'lgan. Ulardan keyin kelganlarning taqvosi hech qachon ularga yeta olmagan. Eng taqvoli bilib-bilmasdan gapirib yuborishdan qo'rqib, o'ylab-o'ylab, yetti o'lchab keyin bir kesa degan. Nimadan qo'rqadi? Allohdan qo'rqadi. Noto'g'ri gapirib qo'ymaydi deb qattiq qo'rqib bir gap gapirsa, juda ham ehtiyotkorlik bilan gapiradigan zotlar ana shu zotlar bo'lishgan. Ulardan keyingi kelganlar har qancha taqvoli bo'lsa ham, ularni darajasiga yetisha olmagan. Lasiyama ulamauhum va kubarauhum. Xususan sahobalarning ichida yana ham ko'proq biz hujjat qiladiganlar kimlar? Sahobalarning ichlaridagi yana ham kuchliroq olimlari. eng katta ulamolari ko'proq hujjat bo'ladi. Agar bizga mabodo ikkita sahobiydan ikki xil tafsir kelsa, qaysi biri kuchliroq bo'ladi? Ularni ikkalalarining ichida yana ham ilmliroqlari hujjatga o'tadi. O'shalarningki birinchi o'ringa chiqadi. Ko'proq e'tiborga olinadi. Va kubaro'uhum kattalari. Kim ularning kattalari desa, as-sabiqunal avvalun. Birinchi bo'lib islomga kirganlari eng kattalari hisoblanadi. Peshvolari hisoblanadi. Chunki ular Rasululloh bilan ko'proq bo'lishgan. Yonlarida ko'proq birga o'tirishgan. Og'ir-og'ir vaziyatlarda Rasulullohga yordamchi bo'lib, Rasulullohga vafodor bo'lib turib berishgan. Kalaimmatil arba'atil xulafa'ir roshidin val a'immatil mahdiyin va Abdullah ibn Mas'ud. Eng ilmli sahobalardan, eng katta sahobalardan deb hisoblanadiganlardan 5 tasini keltirdilar misol tariqasida. Xuddi 4 imom xalifalar roshidin, to'g'ri yo'ldan yurgan Rasulullohning yo'llarini mahkam ushlab eng to'g'ri yo'ldan yurgan, to'g'ri yo'ldan yurishga eng ko'p muvaffaq bo'lgan zotlar degan roshidin va a'immatul mahdiyin, Alloh hidoyat qilib qo'ygan mahdi bo'lgan imomlar, rahbarlar Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali roziyallohu anhu va Abdullah ibn Mas'ud va ularga qo'shimcha Ibn Mas'ud roziyallohu anhu ham tafsirlari eng kuchli hujjatlardan hisoblanadi. Nimaga? Chunki Ibn Mas'ud haqida Rasululloh alohida maqtovlarni aytganlar. Kimki Qur'onni xuddi nozil bo'lganday o'qimoqchi bo'lsa, Qur'onni nozil bo'lganda yangi, hozirgina nozil bo'lgan, hech qanday bir o'zgarish bo'lmasdan issig'ida o'qiyman desa, Ibn Mas'udni qiroati bilan o'qisin deganlar. Yana boshqa fazilatlari haqida yana boshqa hadislarda bu kishining fazilatlari aytilgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlari maqtaganlar Ibn Mas'ud roziyallohu anhu ham Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali martabalaridan keyingi martabalarda turadigan eng ulug' sahobalardan birlari bu kishi. Bugun shu bilan kifoyalanamiz. Allohu alam va sallallohu vasallam va barak va an'am ala nabiyil akram Muhammad ibn Abdullah va ala alihi va sahbihi va man valah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.